Dobré odpoledne, zažití. Já už jsem to tady některým z vás říkal, jak váš někdejší kazatel Marek Pfeiffer říkal, že když lidi spí při bohoslužbách, že je to projev důvěry, že se nekážou bludy, takže když usnete, nebudeme se na vás zlobit. Připravili jsme na základě vaší zakázky pro vás program, který teda i zároveň nabízíme, jak Pán Bůh mění lidská srdce, lidské životy, srdce je obraz nitra a že jsou to zkušenosti jednak z vězení a jednak z církve. A překvapivě si myslíme, že ty příběhy nemají od sebe zas tak moc daleko, protože jsou to pořád lidské příběhy. Já se pomodlím. Pane Bože, vroucně ti děkujeme za to prostředí Šebrovského sboru, za prostředí našich rodin, více či méně dokonalých či nedokonalých, ale fungujících. Děkuju za to množství dětí, za všechny ty vztahy, které zde napříč generacemi jsou. Děkujeme za prostředí církve. Děkujeme, že církev je svatá pro tvoji svatost, kterou si nám daroval z nebe, z kříže. A taky děkujeme, že jsi i nás oblékl do tvé svatosti a že nemusíme se tolik trápit vlastními vinami, jako se radovat z tvé spásy. Tak tě prosíme, buď s námi a povzbuď nás, potěž, posilni. Amen. Takže před pár dny jsem mluvil se Zdenkem Vojtíškem, mým přítelem, a on mě tak povzbudivě řekl, že to nejlepší na mě je moje manželka. Jo? Takže ten program bude mít mnohem víc ona než já, takže tím jí předávám štafetu a uvidíme, jak to bude fungovat.
Tak dobré odpoledne ještě jednou. Já budu mluvit vlastně obecně o vězenství a pak o vězenství, které znám z vlastní zkušenosti, z mojí pracovní praxe. Ano, tohle je věznice, v které pracuju. To je věznice Vinařická, Vinařice u Kladna, kde jsou tresty poměrně dlouhé a je to vlastně 6 baráků velkých, kde jsou ti odsouzení tak nějak pořád vlastně. A myslím si, že jich bude kolem 900. Myslím, že teď necelých 900 těch vězňů, takže to znamená, že máme ještě několik málo postelí volných, ale byla doba, není to tak dávno, kdy jsme tam měli vězně bezdomovce, který dostal postel vždycky někoho, kdo byl zrovna dole na díře zavřený za nějaký jako přečin v té věznici. Takže to, co tady vidíte, je opravdu to, jak to fakt ve skutečnosti vypadá, akorát je to černobílá fotka, tak to není úplně, no, nebo černobílá, není, je to prostě barevná, ano. Takže ano, já jsem akorát nezahlídla, máme tam čerstvě takovou hrozně schopnou skupinu zahradníků, kteří to tam trošku osázeli, takže to není tak strašně šedé. Když se na tu fotku podíváte, tak opravdu za každým tím oknem je nějaká cimra, v té cimře jsou lidi a každý ten příběh je trošku jiný a všechny jsou stejné. Všichni zažívají to, že opravdu přijdou do prostředí, kde nechtějí být, kde by si to asi sami dobrovolně nevybrali, kde se jim dějí věci, které by si taky nevybrali, protože pravda je to, že vlastně přijdou úplně kompletně o svoji svobodu. Už vlastně to není tak, že by se sami rozhodovali, kdy vstanou, co si vezmou na snídani, co si oblíknou, kdy půjdou pracovat. Nic takového se tam neděje. Ale za to se potkají s drogama a s násilím.
Takže tenhle pohled do vězení vás možná úplně nezmění, ale mohl by, abyste si řekli, že tam nikdy jako nechcete skončit. Můžeme jít dál. Tady máte takový jako velmi rychlý přehled k poslednímu dnu loňského roku. To znamená, že jenom pro představu po Klausově amnestii bylo 16 000 obyvatel našich věznic. 2 se tehdy zrušily, pak se vrátila jedna, že jo, nebo tak nějak. Takže to si můžete jenom podívat. Ale to nejpodstatnější tedy je, že vidíte před sebou čísla, ale za každým tím číslem je skutečně jeden příběh. Někdy i dva příběhy, protože někdy má některý člověk těch paragrafů víc. Když půjdeme ještě kousek dál, tak tady si můžete taky podívat na takovou rychlý přehled kriminality. Těch 150 vražd, nevím, jestli to na vás působí moc nebo málo, jo? Tak to znamená, že některé byly jenom v pokusu, dokonaných bylo 79, takže to je trošku úlevné teďka jako na to číslo pro nás maličko, no a ale úplně asi nejvíc teda těch zločinů se týká majetkových záležitostí, aspoň tak, jak to my sledujeme ve vězení. Že totiž kořenem všeho zla je milování peněz. A než předám slovo manželce, tak když jsem si to aspoň počítal, těch 181 tisíc a tak dále, když se to podělí dny, tak to vychází 500 paragrafů na den, jo? 500 takových jako zločinů na den, s tím teda, že ještě jak tam máme znásilnění 880, tak se odhaduje, že ročně je to ale asi 12 tisíc, akorát, že se to nehlásí, akorát, že ty oběti nemají vůbec ochotu, odvahu to nahlásit, takže si můžeme představit, že věznice to je nějaký vrchol ledovce a pod tím ledovcem v té naší společnosti se děje spoustu věcí, o kterých jako zatím soudy nevědí a jak jeden náš přítel Diesel, když ho naposled zavřeli a dostal paragraf, jak on říkal, za něco, co neudělal, co skutečně neudělal, tak říkal, no ale ruka zákona mě dostala za to, co mě nikdy neprokázali zase, jo, takže měl jistou schopnost sebereflexe.
Potkáváme se opravdu s příběhy, takže já vám popíšu Gustu a Michala. Gusta, to je můj oblíbený vězeň, který už je nějakou dobu venku. A Gusta uvěřil ve vězení a když jsem mu říkal, aby se připojil k nějaké skupině křesťanské, kterou bude mít nejblíž, protože tohle jim radím, tak se připojil opravdu k takové farnosti katolické, kde byl velmi aktivní, posílal mi fotky, jak tam je mezi těma malýma chlapečkama a on, dospělý, tam přisluhoval tomu panu faráři, byl takový roztomilý. No ale Gusta zažil takovou zajímavou věc a pro mě taky zajímavou, protože přišla mu obálka od soudu, že se má dostavit k nějakému jednání, už byl na svobodě několik měsíců a pracoval, snažil se opravdu jako velmi nějak se zapojit do společnosti a volal mi, že neví vůbec, co má dělat, že tam zavolal na ten soud, co se děje a že nějaký chlap tam po něm křičel do toho telefonu. Říkám, Gusto, to bude v pohodě, zajdeme tam, já tam půjdu s váma. No tak jsme se sešli před tím soudem, zašli jsme tam. Zavolali ho do té kanceláře, tam seděl takový chlap, ani se nepředstavil, ani nic a hned začal jako křičet na toho Gustu. A pak si všimnul, že tam teda jsem a říká, vy jste jako kdo? A říkám, já jsem jako kaplanka. A v tu ránu on zhodnil. Jo? A já jsem si říkal, to je fakt zajímavá zkušenost, protože najednou jednal úřad s úřadem, protože tam měl někoho sebou, ten Gusta, tak pán teda nám vysvětlil, že tady Gusta nesplácí vězení, a že mu narůstá dluh a že tedy buď to se domluví na nějakém splátkovém kalendáři, nebo zase půjde sedět. Takže jsme se domluvili na splátkovém kalendáři, Gusta to splatil a nebyl žádný problém. Ale to mě opravdu upozornilo na to, že ti lidi, kteří vylezou ven z té věznice, tak fakt nejsou pro nikoho zajímaví, jsou vždycky podezřelí. Druhý příběh je Michal. Michal je další z mých takových vězňů, které nemůžu dostat z hlavy, protože pořád volají. Ten je doma asi 5 let. Je z Brna a vlastně prošel takovou pečující rukou Petra Rause. Asi si vzpomenete Petra Rause z Rady, že jo? To byl člověk, který se věnoval romským dětem v Brně mnoho let a dělal pro ně programy a chodil do jejich rodin a tak. A chodil i do rodiny tohoto Michala, kde se potkávali. Pak Michal, když přišel do puberty, tak se dal na drogy, což je obvyklý problém u těchto romských dětí, protože vlastně nějak se tam k tomu dostanou s nás, nebo nevím, nemají žádnou náplň života. No a dostal se do těžké drogové závislosti, v které páchal teda nějakou trestnou činnost, žebral u kostela, prostě potkal jsem se s ním až v těch Vinařicích. No a on nechal pozdravat toho Petra, tak jsem říkal, Petrovi, pozdravuje tě Michal, a Petr říkal, no, tomu už nevěřím, nad tím jsem zlomil hůl. To je prostě, snažil jsem se mu pomoct mnoho let a bylo to k ničemu. Tak Michal si odseděl ty svoje 4 roky a poslal jsem ho tedy do shromáždění a on šel, protože v Brně je romské shromáždění při armádě spásy, tam se připojil, zapojil se tam, chodí tam dodnes celou tu dobu, telefonuje mi, takže vím, že pracuje, má stabilní známost, nějakou ženu už, já nevím, možná 3-4 roky s ním bude, takže ten se taky drží a ustál i to, že mu zemřela maminka, za kterou se modlil a ona přesto zemřela, tak on to ustál, nedal zpátky žádný prostor droze, nic takového, takže občas pije pivo se svými příbuznými a pak mi volají a řeší teologické otázky. Ale to jsou příběhy lidí, kteří opravdu něco s Pánem Bohem zažili a někam je to posunulo.
Tak můžeme dál. Máme tady další 2 příběhy žen. Hned dá mikrofon manželce, ale pro nás je jako takový základní jako limit, jestli ti lidé páchají dál zločinnost nebo nepáchají. Mnohdy se nás lidé ptají, jestli chodí do sboru a jaký vedou duchovní život. Tak to je samozřejmě vždycky hodně zajímavé, ale my tu laťku máme trošku někde jinde a máme to zdůvodněné.
Máme to zdůvodněné třeba tím, že jeden z takových prvních reformátorů vězenství byl pater František Josef Řezáč, který žil už dávno, dávno. To je, já si vždycky říkám, jak se nepovede jako všechny Komenského myšlenky jako dostat do školství, tak Řezáčovi myšlenky se žel ještě nedostali do vězenství, protože on říkal, že by bylo dobré vězně rozdělit na kající a nekající, s těma kajícíma pracovat, co to jenom jde, a nekající hlídat. Ušetřili bychom si nervy, peníze, prostě všechno by se vyřešilo, ale žel se to neděje. Takže mám tady příběhy žen, s kterými jsem se potkala ve věznici Světlá nad Sázavou, která je tady pro ženy výhradně. A tam jsem se potkala s Laťkou. Laťka je člověk, který vlastně prošel dětským domovem, z dětského domova v podstatě hned do vězení a celý svůj dosavadní život, vlastně dospělý, žila ve vězení, až se tam potkala se skupinou křesťanů z armády spásy, kteří jí svědčili a ona nějakým způsobem taky prožila svoje obrácení, ale tam je prostě vidět, jak to je složité, jo? Protože ona bude venku tak možná 8 let minimálně, 9, 10 možná už. A ona za celou dobu, co je venku, tak sice jako nepáchá nějak zásadně, ale propadá se do těch drog. Nikde nevydrží v práci, prostě má pořád takové propady, ale teď jsem se s ní potkala na Vánoce, ona se drží té armády spásy, takže jako někde tam byla s nějakou tou kasičkou a vybírali pro armádu spásy a vypadala dobře, tak jsme se tam hned opusinkovali na náměstí a bylo to moc milé jí potkat zase po letech a drží se, jo, jako nikdy z ní nebude jako křesťan, jako jsme my tady. To asi ne, ale prostě nějakým způsobem se drží, že nedělá věci, které doteď dělala. Pak je tam Řeznice. Řeznice, ta prožila venku krátkou dobu. To byla žena, která skutečně tady pracovala jako řeznice a zabila svého manžela, který byl agresivní, byl to prostě násilník, hrozně ji ubližoval a ona to jednou nedala, prostě ho zabila. No a ta tedy dostala dlouhý trest a dlouhý trest dělá s lidma hrozné věci, protože ti lidi zapomenou, jak vypadá svět venku. Protože ve vězení to máte opravdu jako režim od rána, co rozlepíte oko do večera, furt vás někdo někam vede, furt za vás něco řeší, že jo, vlastně vy nemusíte nic. Takže ona v té věznici začala pracovat, udělala si těžký úraz, takže měla přerušení trestu. Byla venku možná 14 dní, možná ani to ne, protože ona prostě nezvládala lidi venku. Ona nebyla schopná si dojet metrem k doktorovi, ona nebyla schopná vůbec nic, tak říká, radši mě zase zavřete, já to nedám. A když pak ji tady propustili na pevný výstup, tak se odstěhovala zrovna do lesa. No a tam vlastně si žila takový život pryč od lidí, měla tam sebou nějakého přítele, který jako byl hodný na ní, asi nějaký bezdomovec, taky prostě si vzájemně pomohli. Ona věřila, měla tam v tom lese takový oltáříček, kam se chodila modlit k Pánu Bohu a nějakým způsobem se snažila žít, ale pak jednoho rána se prostě neprobudila, byla mrtvá. Takže to byl takový smutný příběh člověka, který se vlastně úplně ztratil z normálního života, z normálního začátku do úplně tragického konce.
Ono to poškození těch lidí je skutečně velké, tak jako když vám někdo něco amputuje. Jo, takže potom žijete buď s nějakou protézou, nebo prostě bez určité části své psychiky nebo své schopnosti žít. Jo. Takže já jsem jednomu svému příteli propuštěnému říkal, ty nejsi zkažený člověk, ty jsi pokažený. Jo. Jo, když se říká zkažený, tak to už jako je smrdutý na vyhození, ale to pokažený, to se musíme učit žít nějak s tím domem, do kterého teče třeba, nebo nějak to řešit. Jo. Tak zkusme ještě další příběhy. Tam jsou příběhy mužů a jedné ženy. Do vězení se dostane kde kdo. Možná, že kdybych tady mluvil o Radkovi, to byl člověk, který nám dělal dlouho léta velkou radost, protože odseděl si jenom 11 měsíců na pankráci, tak to pro nás je vlastně aj pro něj epizoda prvotrestaný za nějakou majetkovou činnost. A on byl vlastně už křesťanem předtím a pak v takovém hodně statickém, charizmatickém sboru a podobně, takže pořád z Biblí v ruce a tak dál a hodně ho to vězení zastavilo, ale pak ho přežil, překonal, my jsme si s ním hned jako propustili, dali sraz, šli jsme s ním hned ten den do second handu, jsme ho vybavili prostě oblečením, vším, jídlem a on se opravdu držel asi 6 nebo 7 let a pracoval, vždycky prodával, když byly ty různé trhy zimní, vánoční, adventní, velikonoční na Staromáku a všude jinde bydlel, jinak na Moravě jezdil jsem na Brandov, do Komparzu si vydělával. Jako, takže jsme si říkali, to je jako takový krásný příběh člověka, který z té krize se jako uměl dostat a tak dál. A pak najednou dostávám informace z Moravy, že se vrátil k trestné činnosti. Jo. Což je pro nás poučné. Myslet si, že jednou provždy jako vyřeším svůj hřích a už nikdy se k tomu nevrátím, to ani v církvi není možný. Jo. Nechci se k tomu vrátit, chci nerecidivovat, ještě se k tomu dostaneme, ale u těchto lidí je to hodně křiklavé. Ale ještě se k tomu taky vrátím, vlastně všichni jsme recidivisti. Jo? Při každé večeři Páně to potvrzujeme svým vyznáváním hříchu a kolektivním, že potřebujeme odpuštění. Jo? To všichni opakujeme. Takže to je krásný příběh. Krásný a zároveň smutný příběh Radka. A pak je tady příběh ještě Nony a já pak dodám ještě Jirku. Nona, to je totiž hezký příběh o tom, jak tam snášejí ženy depresi v té pankráci.
Nona, podle jména už poznáte, cizinka, takže byla vlastně zavřená a chodila do kaple sama. A měli jsme s ní takové hezké rozhovory, že jsme byli jednu dobu spolu dobrovolníci ještě vlastně ve věznici Pankrác, takže jsme se s ní potkávali oba dva po těch nedělích. A Nona, ta byla vždycky upravená, vždycky namalovaná, vždycky učesaná, vždycky upravené nehty a říká, já se nenechám prostě tím systémem zničit, prostě nenechám. A byla na vazbě, ano, na vazbě. A pak jednou přišla a úplně taková jako fakt v depresi, už bylo vidět, že nějakou dobu o sebe nedbá, tak jsme se bavili, co se jí stalo, že jo, to vlastně ty jsi s ní asi mluvil, že jo, když byla v té depresi.
No, tak ona mi popsala, že už to vlastně nemá smysl a tak dále. A pak kolegyně evangelická farářka, ta si začala brát úplně skoro každý den na rozhovor a vlastně z toho, že ji rozmluvila. Jo? A to, jinak řečeno, člověk, všichni, jak jsme tady, tak se nějakým způsobem držíme, proč máme smysl své existence. Jakmile ztrácíme smysl, proč tady být, tak se přestaneme holit, čistit zuby a oblékat a už nám to je jedno. Jo? A teďka tato nona, která se byla učitelka matematiky a tak dále, že předtím, tak se takhle držela a pak najednou propad. A bylo skvělý, že ta kolegyně evangelická farářka je rozmluvila a teďka se občas potkáme na svobodě a furt vypadá hezky upraveně.
Jo, jenom jsem chtěla říct, že ona pak šla do trestu po té vazbě a dostala se po nějaké době ze Světlé nad Sázavou, což je ta ženská věznice, jak jsem říkala, dostala se do Řep. A v Řepích je jedno oddělení ženské, tam jsou vybrané vězenkyně, tedy odsouzené ženy, které mají takový speciální způsob jako toho věznění, protože oni mají jedinou mříž, která je vlastně na schodech, které vedou k tomu jejich oddílu a pak už nikde ty mříže nejsou. Oni tam můžou chodit v civilu a ona právě ta nona nám říkala, když ji tam přivezli, že po dvou letech si poprvé pohladila trávu. Prostě věci, které my máme jako naprosto normální běžné, tak pro ní to byl zázrak. Prostě ona si mohla šáhnout na trávu. Tak to jenom jako, že mi zůstalo taky jako vzpomínka, jak ti lidi vlastně mají ten život úplně posunutý od toho, co máme my.
Bavíme se o lidech, kteří vyhledají duchovenskou službu, chtějí spirituální péči, modli se s námi nebo minimálně naslouchají Božímu slovu, které jim čteme, hovoříme o tom. Jirka je člověk, kterého tady samozřejmě nevidíte, ale byl pokřtěn zároveň s naším přítelem, kterého za chvilku uvidíte, Romanem alias Dieselem druhým. A ten, to je vlastně krásný příběh člověka, který už je asi fakt 18 let na svobodě a... Ne, tenhle Jirka. No, oba byli... možná ještě odseděl si trochu, víc než 10 let, ale už na svobodě. A to je krásný příběh člověka, pro kterého ten dlouhý prvotrest, 12 let, tak to si dovedete představit, že to nebyla úplná legrace, tak vlastně ale byla epizoda a vůbec není žádná tendence v jeho případě, že by se vracel k nějaké činnosti, která by byla trestná. No prostě... To bylo nějaké, tady bys nám to spíš pověděla líp, nějaké ve skupině páchali, že jo, a pašovali drogy a tak dále přes hranice, a takže za to byl poměrně velký trest, ale to už je prostě dávno za ním a mám s ním hezkou zkušenost, kdy mě asi před 2 lety zavolal, že má nejlepšího kamaráda, který umírá na rakovinu. A jestli bychom za ním zašli, tak jsem s ním zašel za tím jeho kamarádem, který už ležel, tam byl domácí hospic, že jo. Doma, tak jsme oba dva na toho umírajícího vkládali ruce, modlili se, mazali ho olejem, odevzdávali do Boží ruky. Takže takový hezký příběh. A pořád se bavíme o lidech, kteří jsou a nejsou navázáni na církev. Jo? A zároveň je to pro nás církev, jo? Pro nás.
K tomu Jirkovi ještě. On totiž, tam je taky zajímavý, jak ti lidi vlastně na tu vazbu a na to vězení reagují, tak tenhle ten to pojal taky vlastně dobře, jo? Protože na zrcadlo na té cimře se napsal Carpe Diem, prostě užij ten den, který můžeš a využij možnosti, které ti vlastně dává ten čas teď. Takže on si tam udělal nějaké výuční listy, hodně četl, takže vlastně ten čas, který za normální okolnosti by si člověk řekl, že je ztracený, tak vlastně využil velmi dobře.
Včetně toho, když pak šel na trest, že si tam vykrokoval na tom hřišti metry a za těch, co mu zbylo asi 8 let, tam došel do Kompostely. Jo? Takže takhle. No. Můžeme jít dál. Tak toto už je příběh skutečný. Tady mimořádně vidíte skutečnou tvář člověka, kterého... Máme rádi a už s ním dlouho nejsme vůbec v kontaktu. Jenom abyste si představili, kdy je to člověk nechtěné odmítnuté dítě od samotného narození. Maminka se s někým spustila, čekala dítě a celou tu vinu vložili na to dítě, které čekala. Znamenalo to rozbití té rodiny. A ti sourozenci staršího odmítli, jako vůbec on byl tak totálně nechtěné dítě, že v zoufalství pak, když přišla puberta ve 13 letech, utek někde z Moravy, chodil po Praze, v Praze si ho všimla nějaká paní. Ta paní říkala, ty jsi český kluk, nepotřebuješ pomoc. A on jako v takové té ještě dětské naivitě si říkal, to by mohla být moje nová maminka, tak jakože potřebuje pomoc, tak ho odvezla kamsi za Prahu, kde byl pak půl roku znásilňován muži a ženami. Člověk, který je HIV pozitivní, člověk, který má rakovinu a tak dál, ale zároveň člověk, který prožil nad obrázkovou Biblí s kolegou katolickým knězem na Pankráci tak fantastickou jako konverzi, kdy ten kaplan mu tam listoval o tom marnotratném synu a on najednou prožil lásku Otce nebeského. Jo, najednou prožil, že Pán Bůh je dobrý otec a miluje ho. Jo. Takže on byl schopen reflektovat svůj život a ačkoliv ten jeho příběh asi teďka nepokračuje dobře úplně a já ani nevím. A udělám odbočku, jako kazatelskou odbočku, jo. Abychom si to moc neidealizovali ani v té Biblii, když čtete ty evangelijní příběhy, oni jsou téměř všechny otevřené. Tam Ježíš řekne, ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš více. A vy si už můžete domyslet, jak to vlastně všechno dopadlo. Jo? Nebo jiné té ženě prostě řekne, nebo když ten farizeus si myslí, co ten Ježíš je zač, pak neví, kdo se o to dotýká, tak pak tam dá poučení, komu se málo odpouští, málo miluje, že jo, tato žena prostě projevila velkou lásku, ale jak to s ní dopadlo, to nikdo neví. Tak jako nikdo neví, jak to dopadne s náma a ani s ním. Tak s tímhle hochem to zatím nedopadá asi úplně dobře. Ale nesedí, protože to manželka ví jistě, tak to je pro nás jako to hodně podstatný, že nesedí. Jo. A ještě jedna zkušenost, vy tam vidíte nahoře domov pro seniory, Institut Krista Velekněze. Tam on vlastně se uchýlil, když byl propuštěn a krásná zkušenost, úplně typická, kdy tam se o ně staral kněz pater Frolik a on tam měl taky svůj propad, ještě se k těm propadům dostaneme. Odešel někde úplně pryč a vrátil se po 14 dnech zmlácený, okradený, úplně zničený. A zazvonil zpátky tady pokorně na ten domov, otevřeli mu a řekli mu, začneme znovu. Jo, prostě to je pro nás jako evangelium, jako hrom. Jo? Máme jako propady a opakované propady, začneme znovu. Tak Teďka bude fotografie, kdy moje manželka z toho je nesvá.
No jo, jsme byli s Dýzlem na večeři nebo na obědě nebo něco. Teď kolem Vánoc jsme se viděli, tak se tam tvářil opravdu tak trošku neinteligentně, ale bylo to moc fajn se s ním vidět. Takže Dýzl, asi jste možná někteří četli jeho příběh nebo jste se s ním někde potkali. Dýzl celých těch 18 let, tak teda ne celých, že by pracoval, ale co se mu povedlo po těch letech najít práci, tak si drží práci, má rodinu, žije řádně a teď u toho oběda společného říkal, je to nuda, ale už bych to neměnil. Tak je to hezké zase, že něco zažil, má takovou svoji specifickou víru, shromáždění nestíhá, ale poslouchá, jako je online. A od nás ze sboru sestra Adela Pavlíčková k němu chodí na sebeobranu, chodí do mlácena, ale velmi si to pochvaluje, takže všechno funguje.
Jo, takže Roman, to je ten člověk, který řekla, my jsme to i do té knížky dali, křesťanství a Kristus mi dali úctu a sebeúctu. Jo. Protože tak snadno to člověk ztrácí. I drsnej chlap, který lámal kolena za 50 tisíc a ruce za 20, jako běžnou práci bez nejmenších rozpaků, tak tento člověk jako prožil něco zajímavého s Kristem, byl pokřtěn. Diesel druhý, protože on si frajer dával jako Diesel první, jako Karel IV., tak to byl Diesel první. A když byl pokřtěn a tam u toho křtu znělo aj všechno je nové, tak si začal psát Diesel druhý. Jo? A zajímavou zkušenost jsem prožil ovšem v církvi mezi námi svatými. Ukazoval jsem jednomu mému příbuznému, který je křesťan, zrovna tuto fotku, říkal, tady je náš kamarád, jako už 18 let jako není v base a teďka jsem najednou slyšel příběh toho staršího syna, marnotratného syna. No, až kdyby napravil všechno a omluvil se úplně všem a nahradil všem všechno, tak teprve bych to bral jako, že to je opravdu, ale takhle ne. Jo? Tak to jenom, že i my křesťani dovedeme být někdy jako zatraceně přísnější než Pán Bůh. Jo? Protože hold, asi někdy my křesťani máme problém s tím, že aby to řekl ještě jinak, občas říká vám zkazatelný, že nic nám, spravedlivým křesťanům, neprospěje tak moc jako velký vlastní hřích. Teprve pak si hrábnem na vlastní dno, abychom mohli porozumět dnu druhých lidí. Takže toto je náš, to je zázrak Boží, který nám Pán Bůh dovolil sledovat. Teďka, než se dostaneme dál, můžeme klidně přepnout. My tady máme nějaké knížky, máme je poslat mezi vás, jako jsou i obrázkové, jo, i na čtení, takže klidně si to rozdělíme na půlky tady, nějak to na třetiny a pošlem a pak budeme pokračovat. Některé ty knížky z věznic, to vypadá vyloženě jako nějaká cestovka, že vás tam jako lákají, tak to se nenechte vyloženě jako tím. A tady jsou ještě dvě knížky o té vězeňské duchovenské péče a o té duchovní spirituální službě. No. Jinak ta služba ve vězení, kterou prožívám já jako dobrovolník, Janíčka jako profesionál, je pro nás taky fantastická v tom, že zakoušíme v plné míře, co je ekuména. Vězňům je fakt jedno, jestli jsi katolík nebo pravoslavný nebo protestant a ještě mají guláš v tom, proč je tolik církví a vždycky jim říkám, já vám řeknu, jaký rozdíl mezi náma není a když jim začínám vykládat, v čem mezi náma není rozdíl, tak pak už zapomenou se ptát na co, v čem rozdíl je, i když oni to tuší, cítí, že jo, ale my tam jako primárně nechceme hrát za CB, za katolíky a za evangelíky, ale za Krista. Takže
tady se díváme, co znamená vlastně ten trest odnětí svobody, co to znamená. Znamená to, že opravdu přijdete o svoji osobní svobodu úplně kompletně. Takže vlastně ten denní řád je jako pořád stejný. Takže každá situace, která nějak naruší tady ten stereotyp, je vítaná. Takže když oni ví, že se můžou těšit na nějaký balík nebo na dopis, nebo že se můžou napsat na nějaký kroužek nebo ke kaplanovi, tak to dělají, protože prostě jim to jako pomůže, aby na chvilku vypadli z toho stereotypu i z toho oddílu, kde jsou vlastně 24 hodin denně s lidma, které by si nevybrali za kamarády, ale musí s něma být. Prostě není jiná možnost, není možný říct, ale jako tenhle je mi nesympatický, abych se přestěhoval jinam, to vůbec neexistuje. Takže oni opravdu tady zažívají to, že ten den se hrozně vleče, protože prostě je to pořád stejné. Oni se hlásí do práce, ale protože jejich trestná činnost je třeba násilná, tak je do té práce nikdo neschválí. Takže oni tam opravdu sedí a pak hledají cokoliv, čím by se mohli zabavit, aby teda ten den se jim nějak rozdělil. Mají tam televizi, ano, mají televizi a můžou se na ní dívat, ale jenom si vemte, že na tom oddíle je jedna televize, těch chlapů je tam 70. Takže domluvit se jenom na tom, na co se bude dívat a jestli se v té kultuce bude kouřit nebo nebude, je další problém. Takže tohle, toto všechno oni tam zažívají samozřejmě tím, jak někdy se musí domlouvat taková spousta lidí, tak je tam hodně násilí vzájemného, protože prostě někteří to neřeší tak, že by se domluvili, ale prostě zrovna někoho jako zmlátí. Takže to se tam opravdu děje, násilí je tam velmi běžné, velmi časté a úplně moc se jako nedá řešit, protože těžko se zjistí, kdo je prvotní viník a trestají se většinou všichni, kteří jsou v tom nějak zaangažovaní, takže jako někdy se to radši nechá být. No a co je tam jako úplně zásadní, tak to je ztráta jejich sociálních vztahů ven. Oni tam přicházejí většinou z nějakých vztahů, kdy měli nějaké přítelkyně nebo manželky nebo něco, nějak, něco tam fungovalo, ale statisticky vydrží ty vztahy 5 let. Ale já si nepamatuju, že bych zažila někoho, že mu 5 let vydržel vztah. Rozpadají se mnohem dříve. Je to naprosto běžná, častá součást toho trestu, že ti lidi přicházejí o všechno. Takže vlastně i když ten trest jim končí, tak oni se nemají kam vracet, protože přišli o domov.
Takže to, že ten člověk se vydá opravdu na cestu zločinu, pak znamená, že je potrestán mnohonásobně. Nejenom tím, že je chycen a souzen, odsouzen, ale ztrácí ty vztahy. A to je to nejcennější. Vlastně z 90% se tam neřeší nic jiného než vztahy. Jo? A potom samozřejmě, když jsou pak propuštěni, tak jsou odsouzeni ještě dál, protože těžko hledají zaměstnání, těžko prostě hledají nějaké místo pro sebe. Takže je to opravdu hodně náročná situace. Tak a ty deprese a ty zdravotní nesnáze, no ty jsou velké, to vám může ještě žena.
No, deprese, jako pravda je, že jako ta vězeňská populace je specifická, jo. Já teda jako bych byla ráda, abychom si uvědomili, že nejsou všichni vězni jako stejná kategorie a všichni prostě patří hodit do jednoho pytle, to vůbec ne, jo. Ale pravda je, že oni jsou specifičtí a že některé věci je přivedly do toho vězení, které jsou jim společné, jo, že takové to jako neschopnost si odložit třeba nějaké to potěšení nebo něco, chci to, tak si to vezmu hned třeba. Jo? A takovéhle věci jako toho je víc, takže pravda je, že i ta jejich labilita je tam poměrně znatelná, že ty lidi prostě mají nějaké sklony k něčemu. A ty deprese teda, pokud někdo k tomu má sklon, tak tam je určitě dostane. Tam celkem není možné se tomu vyhnout, protože prostě to prostředí a vlastně celý ten životní styl vězeňský tomu napomůže. Naše věznice má 5 psychologů, což znamená, že jsou poměrně velmi vytížení, protože kromě tady této péče o ty lidi, kteří se dostávají do nějakých jako složitějších psychických stavů, tak mají práci, která ještě se týká toho, že když přijde nová eskorta, či přivezou nám z vazby jako nové vězně, tak se všema se musí udělat takové kolečko, kdy mají rozhovor s tím psychologem a to je prostě jako, že ti psychologové jsou opravdu velmi vytížení. No a jeden náš psycholog taky dělá nábory vlastně, že dělá psychotesty pro nové zaměstnance, takže vlastně jako v těch funkčních, kteří můžou opravdu pracovat jako pro ty vězně, tak jsou třeba 3 v tom týdnu, jo, a že je to málo. A to jsou psychologové, OK, ale psychiatru, sehnat psychiatra do věznice, to je úplně téměř nemožné. My tam máme jednou za půl roku přijede a teď je tam taková velká řada těch lidí, kteří by s ním rádi jako promluvili nebo něco, ale v podstatě fakt se to jenom přesunuje, že se nevejdou, tak zase až příště. Takže ty deprese se opravdu jako řeší všelijak, včetně poškozování, že ti lidi se řešou nebo si ubližují a není to úplně dobré. Co se týče zdravotních nesnází, tak moje zkušenost je, že pokud tam někdo přichází nemocný, tak tam se teda rozhodně nevyléčí. Protože zase jako pro celou věznici máme 2 lékaře, kteří tady mají ještě nějakou část své pracovní doby ještě vlastně pro zaměstnance. Takže se tam řeší úplně jenom akutní stavy, když jsme tam, máme teda hodně lidí, kteří mají problémy třeba se zády nebo jako s nohama, se vším možným, tak ti většinou tedy, když jdou na svobodu, tak první jejich cesta je, že jdou do nemocnice na nějaké operace. Takže jako opravdu ten zdravotní stav se tam teda většině těch lidí opravdu velmi zkomplikuje.
To jenom stačí, nevím, jak často si vezmete brufen na bolení hlavy nebo zubu, jo? Tak tam si nevezmete, že jo? A když vás v pátek začne bolet zub, že jo, tak musíte počkat do pondělka, když máte štěstí. Tak můžeme jít dál. Ještě tahle fotka se mi vlastně moc líbí. Tohle dělal zase ten pověstný fotograf Štrajt ze Vsetína, úžasný fotograf. Komunisti ho natolik nenáviděli, že mu zabavili i fotoaparáty, jo, tomu Štrajtovi, kdysi, jak jsme žili v totalitě, tak to bylo hodně hustý pro ně. Ale toto je vypovídající fotka té svobodné holubice a té ženy za mřížema, že existuje nějaká propustnost, že existuje nějaký vztah. To je hrozně fantastická fotka, podle mě, úplně úžasně. Můžem dál? Tak s Kristovou láskou a pravdou za katr. Jo, tak tady je zjevné, že my duchovní, ať už dobrovolníci nebo kaplani, my jediní můžeme nabídnout těm uvězněným nějakou formu vztahu. A tím, že jako křesťané říkáme, že víra je vztah, tak to přestává být pouze teoretický pojem.
Totiž ve věznici mezi zaměstnanci a těmi vězni jsou jako jasně daný pravidla. Ti zaměstnanci jim třeba nesmí podat ruku, jo? Že jako to už je, jako že se překračuje nějaká mez. Takže to, že vlastně my si s nima sedneme, sedíme spolu v křesle, uvaříme si čaj nebo kávu a povídáme si a jim na závěr podám ruku a když odcházejí domů, tak když to vidím jako takovou nějakou nadějnou záležitost, tak jim třeba dám na sebe nějaký kontakt a oni se mi ozvou, tak tohle běžný zaměstnanec nemůže dělat. Právě z toho důvodu, že když se ten člověk dostane znovu do vězení, tak už by tam byl jako nějaký jako kontakt nezdravý, který teda není žádoucí. Takže my opravdu tam přinášíme jako to, že ty lidi nějakým způsobem můžeme povzbudit a můžeme se k ním chovat tak jako blíž nějak nebo nějakým vztahem jako bližším než ostatní zaměstnanci. Čehož si vážím, protože moje kolegyně, která je tam vychovatelka, tak vězní na rozloučenou, který odcházel domů, tak podala ruku a někdo ji viděl na kameře a ona měla fakt problém, jako jo, což si myslím, že je opravdu už jako fakt přehnané, protože já jsem pro řády, ale jako přece jenom jako i to vězenství jako přece jenom trestá lidi, že jo, lidi. Jsou to lidi, kteří prostě mají stejnou hodnotu před Pánem Bohem jako my ostatní.
My se za chvilku dostaneme i k Bibli, kterou tam nosíme, ale tady u těchto dvou fotografií vidíte právě vztah i dotek rukou, podání rukou. Jo? A když na té pankráci já čekám, než mě navedou ty vězně, teďka jako tam čekám a jako u modlitebny podávám ruku, teďka ty jejich ruce jsou všelaké mastné, upocené, tak samozřejmě pak mám nějakou tu desinfekci, ještě před covidem jsem ji nosil. Jo? Nicméně si nedovolím jim tu ruku nepodat, jo? Protože já jediný to jako mohu udělat a vůbec vám nedojde, jak je to jako cenná věc. A to, co chci říci, to, že tam přinášíme tuto lidskost, a já schválně neříkám božskost ani křesťanství, ale tuto lidskost, tak je to vlastně ryze křesťanské, jo? Ryze kristovské. Protože ten Ježíš říká, byl jsem ve vězení a navštívili jste mě a oni říkají, a my to vůbec jako nevíme, jako že jsme tě navštívili. Jo? Jinak řečeno, je hrozně dobře, když konáme křesťanské činy a neříkáme si, že děláme křesťanské činy. Když se chováme křesťansky a neděláme si čárku, že jsem se zase zachoval křesťansky. Vlastně vůbec nemyslíme na to, aha, já jsem křesťan, tak bych uměl podat ruku. Prostě je to ryzí, obyčejná, běžná, jednoduchá, prostinká lidskost a zatím ale je ten Ježíš. A myslím, že na těchto fotkách to je možné jako nějakým způsobem taky zaznamenat, jo? Že to tak skutečně jako je. Tak, můžeme jít dál. Tady je moje parketa, ale to chvilku tvoje. Nebudeme vám teďka, to by bylo 10 kázání, zhruba po 30 minutách, tak jestli vydržíte, tak dobře. Dobře, takže to jsou ale skutečně zase u této fantastické fotografie Štrajta můžete vidět, že ty příběhy oni fakticky čtou z té své zkušenosti lidí, kteří byli sami poškozeni a kteří sami druhé poškozovali. No a já teda z toho akorát opravdu nakonec zmíním pouze Pána Ježíše. Když budete chtít se dostat k jádru křesťanské víry, tak se dostanete na Golgotu, na kříž, kde ten odsouzenec, kterému tam nikdo neposkytuje žádnou péči při umírání až na tu chvíli, když mu někdo podá ocet. Všichni se mu smějou, posmívají se mu a jenom pár žen tam pláče, tak vedle něho jeden odsouzenec a vedle něho druhý odsouzenec byl počten mezi zločince a ani jeho učedníci už jako nevěřili, že to je Mesiáš. Jo, to byl důkaz, že to Mesiáš není. To znamená, že ten obraz Ježíše mezi zločinci, odsouzenci, vrahy je strašně silný a to je samotné jádro křesťanství. Pokud byste chtěli najít jiné jádro křesťanství, tak jste heretici. Jo. Takže toto je to, čemu komu věříme a jak věříme, protože tady je nám Ježíš nejblíž a máme moc rádi podle tradice, že teď se neví, jestli napravo nebo nalevo byl Dismas, jo? Ten jeden, který teda přece jenom byl schopen ještě sebereflexe. A to, že tam jsou dva, to znamená 50% zločinců jsou schopni sebereflexe, tak to by byl zázrak, který se teda nekoná, ale aspoň na kříži ano. Jo? Že, a Ježíš říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji.
Co mě hodně překvapilo ještě tady k těm biblickým příběhům, tak myslím si, že křesťani, když čtou ten příběh biblický o dělnicích na vinici, takže tam přece jenom jako pořád přemýšlí, jak je možný, že vlastně ti, kteří pracovali tak krátkou dobu, dostali stejnou odměnu jako ti, kteří pracovali od rána. A vždycky, když tento příběh čteme ve věznici, tak vězňové jsou s tím naprosto srozuměni. Prostě takováhle byla dohoda, ta dohoda platí a je to úplně v pořádku, což mě překvapilo. Takže jenom, jakože oni opravdu jako se připodobňují tím příběhům a když jako vlastně dojdeme k tomu, že to je to, že když uvěřím těsně předtím, než umřu, tak mám vlastně otevřené dveře do Božího království, stejně jako člověk, který od malička chodí do besídky, projde dorostem mládeží a celou dobu slouží, takže vlastně jako je to vlastně logické, ale jim to nepřijde vůbec v žádném případě jako zvláštní. Tak můžeme dál? To je, ano, lidi, kteří se dostávají do vězení, jak jsem již říkala, není to homogenní skupina lidí, jsou tam lidi za různé trestné činy, nejsou to všechno lidi, kteří jsou na drogách a okrádají babičky, ale pravda je, že oni mají, většina z nich má teda jako opravdu špatný začátek života, že většina z nich prochází dětským domovem, buď to celou dobu, celé dětství, anebo aspoň část té doby. A zajímavé je na druhou stranu, že já se to dozvídám až pozdě, protože oni řeknou, jo, moje mamka tady vždycky dělala na Vánoce tohle a kupovala nám tohle a vařila tohle. A já pak zjistím, že oni s tou maminkou žili prostě rok nebo dva. Ale ta myšlenka na to, že ta maminka tam byla, je strašně důležitá, ale prostě prošli tím dětským domovem, který teda opravdu jako pro život úplně moc nepřipraví. A říkají psychologové, byl to pan doktor Hála, který říká, že je tam 60 až 90% psychopatů. Psychopati jsou lidi, kteří vlastně nějakým způsobem nereflektují správně jako okolnosti života a tak, čili lidi, kteří opravdu nejsou schopni pokání. Jo, jako to je jeden z těch znaků, které tam vidíte. Člověk, který vám nepřizná nikdy svůj podíl viny, tak už tam můžete pozorovat nějaké psychopatické rysy. A tady tyhle lidi, tedy jak říkají někteří, jsou ve vysokých manažerských funkcích v politice a ve vězení. Záleží od toho. Specifické etnikum jsou Romové, což oni by neřekli, oni řeknou cigáni vždycky. Je to specifické etnikum tím, že oni opravdu nemají moc pracovních návyků a nemají vzdělání, protože pro romskou komunitu ještě není vlastně vzdělání žádná jako extrémní hodnota. Takže až tohle se zlepší, tak pak se zlepší spousta věcí. Ale každopádně lidi, kteří jsou ve vězení, tak když se s nimi bavíte, tak zjistíte, že opravdu většina z nich má základní vzdělání, že nebyli schopni dodělat ani učňák, že vlastně nikdy nepracovali na smlouvu nebo jen velmi krátkou dobu a že jako jim chybí návyky, jo? Že vlastně jako fakt všechny návyky. Jo? Říkali mi chlapi, že mají třeba na cimře někoho, kdo se ani nemeje. Jo? Že to je opravdu jako fakt strašně zajímavé.
Ještě k těm pracovním návykům. Jeden muž na pankráci mě říkal, no pane Matulík, ale já mám 35 nebo 40 let a já jsem nikdy ale nepracoval. Já jsem vždycky loupil. Jo? A to občas v té věznici prožijete takové buddhistické osvícení, jo? Že najednou vám něco bleskne v hlavě a řeknete si, tak to je. Jo? Já schválně říkám buddhistické jako osvícení prostě. A mně najednou došlo, že když on teďka uvěří v Krista, což se občas naštěstí děje, tak jako i ve sboru, když naše děti nebo dospělí uvěří v Krista, tak tou vírou v Krista pracovní návyky nezíská. Mně najednou došlo. Že totiž my křesťané takovýmto zázrakům nevěříme. Mně došlo. A proč nevěříme takovým zázrakům? Mi taky došlo. Protože bychom nevychovávali naše děti ze vteřiny na vteřinu 10, 20, 25 let, ale počkali bychom, až uvěří v Krista, už by všechno uměli. Ale my prakticky potvrzujeme, že v takové zázraky nevěříme, že věříme v jiné zázraky. Zázraky, že rodiče budou se snažit sebe víc a maximálně své děti vychovávat, aby ty návyky dostávali a aby se učili nejen umývat, ale pracovat a pomáhat a tak dále a omlouvat se a co všecko. No a takový člověk, když uvěří potom v Krista, tak ho čeká následných mnoho let resocializace. Velmi těžké, krušné obnovy života a to je strašně těžký. Proto pro nás je vlastně to kritérium, jestli páchá nebo nepáchá, jako ne minimalistické, ale úplně jako fantastické. Jo? A jestli ten člověk se pak naučí ještě něco nad to, tak je to skvělý. No a můžeme klidně asi dál. Toto je jenom taková jako spíš krátká vsuvka. Manželka byla v Norsku, tak vám trošku něco řekne.
Norské věznice jsou koncipované trošku jinak než naše věznice. Jednak jsou to modernější budovy, což znamená, že líp jako vycházejí vstříc tomu, aby jako se minimalizovaly konflikty mezi těmi vězni. Jo? Čiže oni mají to ubytování po jednom nebo po dvou. Jo? A ve dvou se spíš domluví, než prostě, když je jich tam 10 třeba. Pak jejich financování vězenství je jiné, protože naše vězenskou službu platí stát ze svého rozpočtu, kdežto tam ty věznice platí obec ze svého rozpočtu, protože říká, tohle jednou budou vaši sousedi, kteří se vám vrátí domů a nesmíte se jich bát. Takže oni opravdu jako dávají ty peníze na tu práci vězeňskou, mají zaměstnanců dvakrát víc než vězňů, což jako s tím se pak dají dělat jako fakt zajímavé věci. A všechny věznice mají nějaký provoz, který je pro ty obce kolem. Čili je tam věznice, která má autodílnu a lidi z toho městečka si tam nechají opravit auto, nebo tam mají dílnu, kde něco vyrábějí, šijou a prodává se to částečně ve věznici, částečně venku. Všichni pracují, mají 100% zaměstnanost, jo? Čili i TPNK, čili lidi trvalé, pracovně nezařaditelní, ano, tak ti dostanou štětku a natírají prostě stoly nebo něco, jo? Ale prostě všichni pracují, což znamená, že jako opravdu jednak získávají ty návyky a jednak jim to rychlejc utíká a něco si tam vydělají.
Takže, jak vidíte, ta recidiva je u nich jiná, jinak ji počítají, to nevadí, ale jeden příběh jsi měla povykládat, jak vězeň přišel sám k sobě.
Ano, byl tam jeden vězeň, s kterým jsme se potkali, tady on už byl dávno na svobodě, tam je velká taky součinnost neziskovek a těch věznic, takže třeba v jedné věznici je přímo probační a mediační služba pod jedním ředitelstvím přímo v té věznici, takže ti lidi mají opravdu jako kontakt s těma neziskovkama okamžitě. Mají tam samozřejmě kaplanskou službu, která funguje trošku jinak, protože v tom Norsku je státní církev, takže vlastně všichni ti kaplani patří do té jedné církve, takže je to trošku jinak organizované. Nicméně jsme se potkali s člověkem, který pracoval v neziskovce Red Bikes, to si můžete najít na internetu, velmi zajímavá neziskovka, která má takový jako symbol dvojkolo, prostě nebudeš na to sám, až tě propustí a to je moc hezký. No a tady tenhle ten člověk, který tady pracuje v neziskovce Red Bikes, tak ten nám vyprávěl příběh, že není křesťan, nebyl křesťan a pravděpodobně nebude křesťan, ale celý život páchal trestnou činnost, prostě za svůj život udělal asi 400 trestných činů a přečinů, prostě pořád byl zavřený a pak jednoho dne vylezl ze sprchy a zahlídnul se v zrcadle a říkal, já jsem byl normálně zničený člověk, hubený od drog, prostě úplně sežraný, úplně prostě hrůza a jak jsem se viděl, tak jsem se vyděsil. A to byl takový impuls, kdy on usoudil, že se sebou musí něco dělat a opravdu jako sám vlastní vůlí se rozhodl, že se sebou něco udělá bez pomoci služby, prostě s tou neziskovkou Red Bikes spolupracoval a teď tam pracuje. Jeho dcera má 3 děti, že manželku, jeho dcera chodí do nějakého sportovního kroužku s dcerou bývalýho jeho dozorce, že jo, takže vlastně se z něho stal normální člověk, který je vaším sousedem a vy se ho nebudete bát, ale bylo to je prostě jeho rozhodnutí, jeho síla, jeho impuls, který prostě ho nějak dovedl k tomu, že je potřeba změnit něco.
Takže stačí se podívat do zrcadla a je to. Můžeme postoupit dál. Teďka budeme mít, tohle, u tohoto obrázku se zastavím já a u toho dalšího pak vám manželka dá několik, 5 užitečných rad, jak se můžete změnit. Protože teď už se nebudeme bavit hlavně o vězních, i když taky na tom jejich půdoryse, ale o nás. Jo. Tady jsme vykradli našeho milého evangelického faráře, bývalého hlavního kaplana Bohdana Pivoňku, protože jsme ho měli pozvaného k nám na Smíchov na téma, jestli je člověk změnitelný. A jeho odpovědi byly následující, které vidíte. Tady vidíte teda kaplana Pavla Kočnara, Janíčiného kolegu z Vinařic, ale jeho předchůdce, tedy Bohdan Pivoňka, říkal, ano, člověk je změnitelný, ale především k horšímu. Jo, to je prostě, to jde snadno, to jde rychle, všichni s tím máme zkušenosti, to prostě takhle je. Ano, člověk je změnitelný k lepšímu, ale těžko. A toto je třeba si říci, že ale těžko. A jak už jsem naznačil, když i uvěříš v Ježíše Krista, tak to ale těžko tím není vymazáno. Ale s Boží pomocí už a s pomocí církve. A teďka se dostaneme k 5 konkrétním bodům, jak to těžko zrealizovat a to vám manželka vysvětlí.
Já jenom upozorním ten obrázek, to je naše kaple. Naše. Tak, je tam 5 bodů. Za prvé člověk musí mít silný impuls, musí mít něco, co mu řekne, jo, je potřeba, aby se člověče změnil, protože jakmile nepřijde ten impuls, tak my to vlastně nevíme. K tomu impulzu se musí dodat vlastní vůle neboli motivace. Já prostě musím mít důvod, proč u toho vydržet. Takže nevím, jak to máte s předsevzetími nejen novoročními, ale jinými. Moje zkušenost prostě nevydržím. Jo, jako ten impuls tam je, ale ta motivace je furt někde na nule. Pod bodem mrazu někdy. Takže jako, když se tam potkají tyhle 2 věci, tak už je jako dost jasný, že ten člověk se sebou něco dělat chce. Pak 3. je osobní průvodce. To je, jak jsme tam ukazovali toho Jirku, který byl v institutu Krista Velekněze, měl člověka, toho patra Frolíka, který mu řekl, pojď začneme znovu. A patr Frolík to byl osobní průvodce všech těch lidí, kteří tam byli. Protože to byla komunita, částečně drogově závislý, alkohol, prostě lidi, co se vracejí z vězení. A on s něma chodil pracovat do lesa, zúčastňoval se jejich aktivit. Když se něco dělo, tak okamžitě jim byl na blízku. A osobní průvodce, takový mentor, řekněme, je prostě důležitý pro každého člověka. Prostě někdo, kdo to se mnou táhne, kdo mě povzbudí, když potřebuju. 4. bod je nové společenství, neboli to je společenství na cestě. Prostě lidi, kteří jdou se mnou stejným směrem. Prostě nejsem na to sám. To, co já prožívám, to, co já žiju, mají lidi ostatní stejně, máme stejný problémy, řekneme si stejné zkušenosti. Když je to církev, je to super. Prostě máte někoho, kam se můžete vracet, kde vás lidi neodsoudí a máte stejný výhled, stejný cíl. A poslední je záchranná síť. Ta může být jednak jako pro ty vězně, jednak opravdu jako nějaká sociální, kdy ti lidi potřebují vědět, že to dobré rozhodnutí jim nezmaří to, že prostě zůstanou úplně bez peněz a nezbude jim než něco ukrást, což se stává. Ale taky to může být to, že opravdu jako pokud máte záchrannou síť, tak máte někoho nebo něco, co vás někde zadrží, že nespadnete až na dno. Jo, či budete mít nějakou pomoc někoho, kdo vám opravdu je ochotný a schopný nějak pomoct, když jako padáte, protože kdo vám nedovolí spadnout až na zem, tak je to super, protože když člověk padá, tak je to vždycky o něco hlouběji, než byl předtím.
A kdybych to měl okomentovat, ta záchranná síť byla taky právě v tom, že tomu Jirkovi řekl, tak pojď, začneme znova. Jo? A nebo když si představíte tu záchrannou síť, tak když vyjde vězeň z vězení, tak na probační dostane tak tisícovku, možná od kurátora, pardon, dostane tisícovku, a když jde prostě pak si na úřad ohledně zaměstnání a tak dále, tak to vypadá tak, že pokud nemá nikoho, tak bude muset s jednou nebo dvěma tisícovkama vydržet třeba 2 měsíce a když by ho hned zaměstnali, tak než dostane další výplatu. No a to je docela dlouhá doba jako vydržet a zvládnout život. Nicméně tady těchto 5 bodů je opravdu jako hodně konkrétních a praktických, takže silný impuls, když bych to já měl dokumentovat, tak ten náš přítel Roman Šťastný, Diesel druhý, pro něho impuls byl, že viděl na chodbě nějakou partu muklu, co někam šla, kam jdete, my jdem do kaple se modlit. To jste se měli volové modlit předtím, ne? Ale tam je hezká kaplanka, má hezký trojky. Jo, tak náčelníku, to já se chci podívat, jo. Tak to byl impuls, ale byla tam evangelická farářka v černém taláru, jo. Tak to jako byl zklamán, nicméně zjistil, že nekecá žádné blbosti. To se stalo všecko během asi 2 hodin, co vyprávím, ten impuls. Vrátil se z té kaple a v šuplíku, kde uklízel, našel Bibli. Otevřel Bibli a četl z Kazatele 1:1, pomíjivost sama, pomíjivost, všechno pomíjí. Ty vole, na tom něco je, si řekl. Jo? Takže to byl impuls. No ale pak na ten impuls musela opravdu jít vůle, takže on začal chtít chodit na kaple. Do kaple. Pak jsme se tam potkávali spolu. Jo? Pak najednou on zatoužil po křtu, jo? A najednou se to ta vůle tam u něho jako nechyběla. Tak byl to voják, cizinecká legie, všecko, takže vůli má do teďka. Jo? Ale potom přece jenom, jako, když ho pak propustili, on potřeboval kamaráda, někoho. V tomhle případě jsem to byl já s manželkou, jo? Že jsme vlastně pro něj byli průvodcem. Jo? A teďka potřeboval společenství. To už bylo horší v jeho případě. Ale když pak chodil nějaký čas do Neveklova na stanice, tak to bylo úžasný. A mu tam vůbec nevadilo, že ty staré babičky zpívají kancionály. To jako my jsme takový fajnšmekři, potřebujeme ta hudba, ta kultura. Vůbec. On prostě tam najednou viděl, že ten kazatel má stejně rád psy jako on a že má stejně rád nože jako on. Že jo? A tak prostě najednou tam měl společenství. No a záchranná síť, no prostě potřebují opravdu, když zrecidivují nějakým způsobem, tak jako v AA, anonymních alkoholiků, přijdou tam lidi a řeknou, no tak já jsem 3 měsíce nebo 3 roky nechlastal, už jsem do toho zase padl. Přijde tady bratr, sestra, co se na váš sbor vykašlali před měsícem, před 3-5 lety, přijdou znovu, jsou úplně v pytli, že jo, a vy jim otevřete náruč a řeknete, to je dobře, že jsi to 3 měsíce vydržel, to máš dobrou zkušenost, my jim to takhle v base říkáme, jo. Jo, ty sice 2 roky nebral drogy, pak do toho vletěl, tak aspoň víš, že 2 roky se to šlo vydržet, jo. Tak jo, chytit se toho dobrýho, Max Kašparu, psychiatr, psycholog, psychiatr taky, že jo, a všechno možný, tak on nám vyprávěl jednou, měl přednášku, jak získal jednoho feťáka, jo, že feťák mu zavolal, že chce za ním přijít a on řekl, no já nemám čas, Max Kašparu říkal, ale zítra ve 4 odpoledne to by bylo jediný možný. Jo? A druhý den ve 4 hodiny přesně zaklepal někdo na dveře. On otevřel dveře, viděl tam úplně jako devastovanou osobu, ale řekl Max mu tomu člověku, vy jste skvělý člověk, vy jste slíbil, že přijdete ve 4 a vy jste přišel ve 4. A pak Kašparu říká, a už jsem ho měl v tom dobrém, jo? Že ho někdo za něco vůbec pochválil. Jo? Jako když ta žena, která žila 5 manželství, se zkazila, žila s 6. chlapem na divoko A Ježíš říká, to si řekla pravdu o svém životě. Jo, vůbec ji nebuzeruje, nemoralizuje, nevysvětluje, v jakém hříchu hrozném žije a jak se s ní asi jako s ženskou nedá vůbec vydržet. Vůbec. To si řekla pravdu. Jo? A ona najednou tím, že ten Ježíš k ní jako jí přitaká, to, že ona je k němu pravdivá, tak se z toho něco dobrého urodilo. Jo? Takže záchranou síť musíme vytvářet i v církvi, i pro jednotlivce. A neměl by nikdo existovat, kdo to všechno zkazil i v církev, pomluvil a chce se vrátit, že by nemohl. Tak dál. To je asi... To mluví samo za sebe. Chvilku se můžete dívat.
To jsou ti kající a nekající, kdy s těmi kajícími je možné pracovat, protože tam je ta možná sebereflexe, to nahlídnutí na ten svůj život, na vlastně svoje chyby a touha něco s tím udělat a nebrat to jako samozřejmost. A vlastně obecná kaplanská zkušenost a pravděpodobně i vaše normální lidská zkušenost, my se velmi dobře domluvíme s vrahem. Jako tam, jako tomu člověku je naprosto jasné, že se stalo něco hrozného. Ale velmi těžko se domluvíme se zlodějem, který prostě každý den ukradne 2 rohlíky v obchodě. Prostě pro něho to je způsob života, tam vůbec neví, že je na tom něco špatně. Takže když ti lidé pláčou a pláčou, někdy, když máme nějaké rozhovory, tak pláčou a je jim líto, že to pokazili a když se potkávám pak se svými kolegy, zaměstnanci v té věznici a oni řeknou, už mu nevěřím, prostě tady jako lituje svoji rodinu, že prostě tady děti mu odrůstají a on je tady po třetí, tak si říkám, až jako dojde i těm mým kolegům, že vlastně i jim se stává, že pořád dokola se vracejí ke svým nějakým problémům a hříchům, tak třeba jako nahlídnou jinak i na ty druhý lidi.
Cesta ke svobodě je dlouhá, to zase jenom takové ilustrační fotografie Jindřicha Štrajta. To, co fakt nabízíme jako duchovní, je Kristus, cesta Kristova, a taky desatero jako směrovky ke svobodě. Jo, oboje. Jo? A oboje má obrovskou jako sílu, když tomu lidé chtějí naslouchat. Dál. Smysl služby ve věznicích, tam se mi to nějak rozsypalo nahoře, tak to nevadí. No tak to už jsme teďka vlastně v samotném finále. Ještě možná tam někde, my jsme to jenom přeskočili, Janička to ale říkala před chvilkou, u toho, že se domluví snadno s vrahem a hůř s recidivistou, co krade, už vždycky loupil, nikdy nepracoval. Jo? Tak to jsme se nedávno na návštěvě bavili s tím naším milým psychologem Jeronýmem Klímešem a on nám tak jako hezky řekl, problém nejsou velké hříchy, velké úplatky, problém jsou malé hříchy, malé úplatky, které ale děláme pořád dokola, furt dokola, jo. Proto my v církvi někdy jsme pohoršeni, se tamhle něco stane v té rodině a podobně, ale měli bychom zaznamenávat styl našeho chování a našeho života v těch malinkých věcech, které nám ani nepřijdou, že jsou jako problém, ale ono se to žel pak stává železnou košilí. Takže ano, můžeme jít zpátky. Kristus přišel pro každého člověka, ve vězení není žádná fráze. Jo? To je úplně evidentní. Já teďka mám pauzu trošku v té vězeňské službě, protože to nestíhám v rámci celocírkevního úvazku, ale naposledy jsem byl na Pankráci, tak jsem ani nevěděl, že mě kaplan nachystal 5 rozhovorů s 5 různými vrahy. Jo. A to jsem byl úplně vyřízený. Já obdivuju manželku, co ona zvládne 16 rozhovorů, 20 rozhovorů denně. Jo. Úplně neskutečný jako nápor. Ale Kristus pro každého. Porozumění složitosti lidského života. Najednou skutečně jako vidíte ten svět, my vidíme ten svět jinak, takže i lecjaké jako takové ty žabomyší války v církvi jsou úplná sranda.
Odhalení Boží milosti a lásky, to je to, co tam opravdu chceme přinášet, protože ti lidi fakt nezažili. Ani ve svém dětství většinou. Většina z nich je opravdu z rozsypaných i rodinných vztahů, takže jako to, že můžou zažít to, že je má někdo rád bez podmínek, tedy Pán Bůh, a k kéž by my, kaplani a dobrovolníci, tak to je, myslím, jako opravdu dobré. Říkáme jim, co je to refraktorní fáze, to jim říkáme. Refraktorní fáze, to máme taky od Jeronýma Klimeše, to je moc chytrý člověk. Tak on říká, že když jako vystřelíte ze zbraně a natahujete ten kohoutek, tak během toho natahování nemůžete vystřelit samozřejmě. Čili když vy víte, že máte s něčím nějaký problém, tak vždycky je tam nějaká chvíle, kdy se vám tam udělá ta refraktorní fáze, kdy vy ten hřích nemůžete udělat, ale můžete udělat nějaké rozhodnutí. Čili on říkal, já to řeknu na tom příkladu, který on říkal, prostě člověk, který má záchvaty přejídání a v noci vstává se přejídat. Tak když se zrovna jako fakt šíleně přejí, až je mu blbě, tak tehdy mu dojde, že to, co dělá, je špatně. A v tu chvíli on musí využít té situace, kdy má tu čistou hlavu, kdy je schopný toho rozhodnutí a říct si, musím si to stížit. Takže prostě jako udělá nějaké opatření, zamkne si pokoj nebo lednici a klíč dá k sousedovi, protože ví, že mu bude blbý tam chodit ve 3 ráno si říkat o klíč. Jo, prostě udělá nějaké rozhodnutí, které mu zkomplikuje tu další činnost, které se chce zbavit.
Ano, Jeroným Klineš říká sypat písek do soukolí hříchu, jo? Do soukolí našich návyků, které a včas. Jo? To znamená, že je to klidová fáze, kdy já jsem to jednou říkal taky na pankráci, podívejte se, tak vy jste tadyhle vařili drogy a teďka vlastně na té vazbě se k drogám tak snadno nedostanete, na trestu pak už žil, ano. Tak teďka máte vlastně, teď jste prošli detox jako a tak dále, můžete teď se rozhodnout, co chcete udělat pro příště. Jo? A jeden den říkal, tak to je po půl roce první rozumný, co tady slyším. Jo? Že vlastně můžu si tady promyslet, co se s tím životem udělat. Pak ještě teda samozřejmě ten náš přítel Jeroným Klimeš mluví o té refraktorní fázi ještě jinak. Možná ještě mnohem víc o tom mluví, o té klidové fázi, kdy žel člověk není schopen, pokud není nějak jako opravdu citově jako hodně silně zasažen, si jako přiznat vinu, jo? Přiznat hřích. To je ještě další rozměr, ale to do toho teďka nechceme moc zatahovat. Tak potom boží lidské odpuštění je šance k životu. Schválně tam je i to lidské, jo? Protože když se modlíme a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili našim viníkům, nebo jako i my odpouštíme, tak to ten Ježíš do té modlitby dal skutečně jako vážně. Jo? Zakusit boží i lidské odpuštění, to je velká věc, ale není to snadné. Jeden z takových silných příběhů je, kdy mi vyprávěl jeden vězeň na pankráci, že prostě rodiče se ho zřekli. Jo, za to, co udělal, se ho rodiče zřekli. Ale vyprávěl, že jeho spoluvězeň dostal dopis tohodle znění. Jsi vrahem své matky. Jsi vrahem mé manželky. Ale zůstáváš mým synem. Jo? Prostě zvláštní, jaksi silný dopis, který i ty vězně na té cele jako zasáhl, že navzdory tomu, co se stalo, není odmítnut a je tam cesta k odpuštění. Takže toto je ono. A objevení hodnoty vztahu.
Už jsme říkali, že ty vztahy jsou něco, co oni řeší prostě pořád a vlastně je to pro ně něco tak důležitého, že když jim říkám, máte možnost napsat nebo zavolat, omluvte se, když jste něco udělali, tady myslíte, že vlastně vám odrůstají děti, nebudete s něma manželka, že si najde někoho jiného, zkuste to udržet, spravit, prostě omluvte se. Někdy je to boj, jo, ale někdy se jim to povede. A pokud se jim to povede a ten vztah ještě nějakou dobu drží, tak jim to i psychicky pomůže, aby se nějak udrželi i oni. Takže jako tam si vlastně opravdu uvědomí, že ty vztahy mají hodnotu a že má cenu o ně bojovat. Ale jak už jsem říkala, 5 let to nevydrželo vůbec nikomu. Teď jsem tam měla před nějakou dobou pána, který slavil se svou ženou 40 let od svatby. pak ho propustili a už jsou rozvedení, protože ona to prostě neunesla. Ona držela ho celou tu dobu, co byl zavřený, ale když se vrátila, tak říká, hele, už ti nemůžu věřit. Protože on procházel dlouhým nějakým šetřením, že jo, vlastně měl nastoupit do té věznice, on jí to pořád neřekl, bál se jí to říct, že jo, aby ji nezranila, aby já nevím co. No, tak jí to neřekl a ona teda opravdu jako počkala, psala mu dopisy, balíky mu posílala, vyšel ven a skončili to. Během měsíce byli od sebe.
Takže vás na závěr chceme povzbudit. Tvořte, vytvářejte dobré vztahy ve svých rodinách, k Pánu Bohu, se svými milými a i nemilými, ano, prostě se všemi. A ať vám Pán Bůh žehná tady v Šeberově bohatě. Tak to je asi za nás všechno. Když přiklekneme, tak tady jste nějakou literaturu dostali a můžeme poslední a je to vlastně hotovo. A my jedeme na dovolenou.